jaunās vienotības attieksme pret šo personu nav mainījusies un nemainīsies. Ja Evika Siliņa, jūsu premjere, viņa sadarbosies tikai ar cilvēkiem, kam ir tautas mandāts, kur ir ievēlēt parlamentā. Un nekādas sarunas ar aizkulišu spēlētājiem, tai skaitā iespējams ar jūs minēto personu, netiks veikts, jo, kā jau zināt, ar iepriekšējā valdībā pie koalīcijas galdas sēž tikai tie, kas ir Saeimas deputāti, par kuriem ir vēlējuši cilvēki. Kā Evika Siliņa arī publiski teikusi, ja pie kura partneri mēs redzēsim kādas neleģitīmas vēlmes nedemokrātiskā ceļā ietekmēt procesus no cilvēkiem, kas nav pārstāvēt parlamentā, mēs to netolerēsim.